Festivalet e Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita. Ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë Vullnet Poshka do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja e edicionit të pasdites veçojmë. Në Kosovë sot është ditë zie për viktimat e tragjedisë në lumin Tisa. Koalicioni nuk është në rrezik, thot Partia Demokratike e Kosovës. Lidhja demokratike në koalicion përgjigjet se kritikat janë parimore dhe jo pjesë e fushatës. Britania dhe Rusia presin përgjigje të shpejtë të Iranit ndaj propozimit bërthamor. Në Kabul, Komisioni Zgjedhjeve shpalli Hamid Karzain, president të zgjedhur të Afganistanit. Viktima të reja në Pakistan, ndërkohë që ushtria intensifikon operacionet kundër talibanëve. Për këto dhe përmbajtje tjera mohësish në vazhdim të emisionit, por së pari ju transmetojmë lajmet që i përgatiti Flora Berisha.
Hag. I shudhëqësi i serbe të Bosnjës Radovan Karadžić do të marrë pjesë në gjyqin e tij nga e marta. Njoftimi u bë i ditur për agjencinë lajmeve Reuters nga këshilltarët ligjor të Karadžićit. Gjyqi filloi javën e kaluar, por Karadžić, i cili po vetëm mbrohet, nuk mori pjesë. Ai tha se nuk ishte pasur kohë të mjaftueshme për të përgatitur për mbrojtjen. Prokuroria e paraqiti Karadžićin si komandantin suprem të spastrimit etnik. Londër. Sekretari i jashtëm britanik David Miliband tha sot se Irani duhet të japë një përgjigje të shpejtë ndaj propozimit të Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore për ta dërguar uraniumin të procedohet në një vend të tretë. Pas bisedimeve në Moskë me homologun e tij rus Sergej Lavrov, Miliband tha se Britania dhe Rusia presin reagim të menjëhershëm të Iranit ndaj propozimit.
We both want to see a prompt response.
Të dy ne duam të shohim përgjigje të shpejtë nga ana e regjimit iranian për kritikën me propozimin për reaktorin kërkimor të Teheranit, tha Miliband. Sipas planit, i cili u mbështet edhe nga Shtetet e Bashkuara, Irani do të duhej t'i dërgonte sasitë më të mëdha të uraniumit jashtë vendit për t'u konvertuar në karburant bërthamor për reaktorin kërkimor në Teheran. Më herët, ministri i jashtëm i Iranit Manusher Motaki tha se Teherani dëshiron që marrveshja të shqyrtoj një komitet teknik. Miliband është ministri i parë i jashtëm britanik që po vizitojnë Rusin në 5 vitet e fundit. Raportet mes dy vendeve u acaruan pas helmimit në Londër të ish agentit rus Aleksandar Litvinenko. Rusia nuk pranoi kërkesën britanike për të dorëzuar të kërkuarin rreth këtij rasti Andrei Lugovoin. Kabul. Komisioni i zgjedhjeve në Afganistan ka shpallur Hamid Karzain, president të zgjedhur dhe anuloi rrethin e dytë të votimit. Kreu i Komisionit të Pavarur të zgjedhjeve Azizullah Ludin e bëri njoftimin në një konferencë për shtyp në Kabul.
Komisioni mesqale intekhabat
në dritën e të gjitha këtyre argumenteve, në pajtim me artikullin 156 të Kushtetutës dhe artikullin 49 të Ligjit për zgjedhjet, Komisioni i zgjedhjeve e shpall Hamid Karzain kandidatin kryesor nga rrethi i parë dhe kandidatin e vetëm në rrethin e dytë si president të zgjedhur, tha Ludin. Vendimi i komisionit pasoi tërheqjen nga gara të rivalit të vetëm të Karzait, ish-ministrit të jashtëm Abdullah Abdullah. Më herët, sekretari i përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuar Ban Ki-moon tha në Kabul se Kombet e Bashkuara do të përkrajnë dhe respektojnë çdo vendim të Komisionit Zgjedhor. Islamabad. Policia tha se të paktën 34 persone janë vrarë nga një shpërthim në Rawalpindi, në selinë qendrore të ushtrisë pakistaneze. Nuk dihet ende se çfarë shkaktoi shpërthimin, po sot zëdhënësi ushtrisë tha se trupat kanë vënë në kontroll të plot qytetin Kanguram, ndër më të madhin në Waziristanin Jugor, i cili ishte qendër operacionale e talibanëve. General Majori Atar Abbas deklaroi se zona e qytetit është pastruar krejtësisht nga terroristët, vendi është pastruar nga minat, ndërsa se ushtria ka zbuluar sasi të mëdha armatimi dhe municioni. Pakistani ndërmori një ofensivë në tetor kundër militantëve në Waziristanin Jugor, ku kohëve të fundit është rritur fuqia e talibanëve. Teheran. Garda revolucionare e Iranit e paralajmëroi opozitën që të mos i shfrytëzoj protestat anti-amerikane të kësaj jave për të mbajtur demonstrata të reja. Forca elitare protjeveritare në një deklaratë transmetuar nga agjensia IRNA thë se nuk do të lejojë asnjë grup të përdor sloganet falso për të ndërruar kahjen të bimeve që janë paralajmëruar të mban të mërkurën më 4 nëntor. Gjenev, sot është dita botërore për luftimin e pneumonisë që mbahet në kujdesin e Kombeve të Bashkuara. Pneumonia është shkaktari kryesor i vdekjeve në mesin e fëmijëve të vegjël. Nga pneumonia humbin jetën çdo vit 2 milion fëmijë nën 5 vjeç. Kombet e Bashkuara kanë filluar aksionin për të parandaluar dhe vënë nën kontroll pneumoninë në 68 vende. Kiev. Ukraina ka kërkuar ndihmë urgjente nga fuqitë botërore për të luftuar gripin e derrave. 60 persona vdiqën brenda javës si pasojë problemeve me frymarrjen. Presidenti i Ukrainës Yushchenko kërkoi ndihmë nga Shtetet e Bashkuara, Bashkimi Evropian dhe NATO-ja për të luftuar virusin H1N1. Polonia dhe Slovakia kanë qenë dy vendet e para që i janë përgjigjur thirrjes së Yushchenkos. Londër. Ylli i pop muzikës britanike Elton John është detyruar të ndërpres turneun e tij të parapar për nëntor për shkak të një infeksioni bakterial dhe gripit. Elton John, 62 vjeçar, i ka shtyr 5 koncertet në Angli, Irland dhe Amerikë, ku gjatë nëntorit duhej të paraqitej bashkë me Billy Joel. Zëdhënësi Elton Johnit ka thënë se shpreson që pop ylli do të kthehet së shpejti në skenë, njofton agjencia Reuters. Ndoqet bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Flora Berisha Baçaj.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Emisioni në vazhdojmë me pjesën tematike. Në Kosovë, sot është ditë zije në shenjderimi për viktimat që pësuan gjatë përpjekjeve për të emigruar në Evropën perëndimore përmes lumit Tisa në kufirin serbo-hungarez. Autoritetet thonë se po vazhdojnë hetimet për të gjetur personat e zhdukur dhe për të identifikuar, si dhe personat përgjegjës për organizimin e kalimit ilegal të kufirit. Nga Prishtina njoftone Dona Peci.
Autoritetet në Kosovë kanë shpallur 2 nëntorin ditëzije shtetërore për të nderuar viktimat e fatkeqësisë në lumin Tisa të Hungarisë, ku gjatë kalimit ilegal të kufirit serbi-hungari kanë humbur jetën 8 njerëz, ndërsa mbesin të zhdukur të paktën 7 persona të tjerë. Flamuri shtetëror i Kosovës i ulur në gjysmën shtizë, mediat televizive dhe të përditshmet kosovare, që në llogon dhe ballinat e tyre mbajnë një shirit të zi, si dhe pezullimi i aktiviteteve nga pjesa më e madhe e partive politike për fushatën elektorale për zgjedhjet e nëntorit, karakterizojnë të në sotme në Kosovë. Kuvendi i Kosovës nisi seancën e tij plenare me një minutë heshtje si shenjë nderimi për viktimat e Tisës.
Ju los që me një minutë heshtje të përkujtojmë viktimat e tragjedisë së lumit Tisa.
Ishte fjalia me të cilën kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Kresniqi hapi punimet për seancën e radhës të Kuvendit të Kosovës. Fundosja barkës në të cilën dyshohet të kenë qenë diku 19 veta, kishte ndodhur kahmesi i muajit tetor, ndërsa konfirmimet zyrtare për këtë ngjarje erdhën pas më shumë se 2 javësh. Autoritetet kosovare dhe ato hungareze, policitë e të dyja vendeve dhe misioni Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit në Kosovë EULEX kishin nisur bashkëpunimin për të zbardhur rrethanat që shkaktuan tragjedin dhe për të gjetur personat përgjegjës që organizuan kalimin. Euleksi bëri të ditur se deri më tani janë gjetur 8 trupa të pajet, prej të cilve 5 në pjesën serbe, ndërsa 3 të tjerë në pjesën hungareze të lumit Tisa. Zëdhënësi e Euleksit, Kristof Lamfalusi, theksoi se janë duke vazhduar punët në identifikimin e plotë të këtyre trupave.
For the moment, 8 bodies have been recovered.
Për momentin janë gjetur 8 trupa, 3 në pjesën hungareze të lumit dhe 5 në pjesën serbe të lumit, që do të thotë se vazhdojnë të mungojnë 8 persona, thelem falusi. Ndërkohë, autoritetet e sigurisë në Kosovë deri më tani kanë identifikuar 4 persona të dyshuar për trafikim e qenie njerësore lidhur me kalimin ilegal të grupit të kosovarëve nga Serbia për në Hungari. Zëdhënësi i policisë së Kosovës Baki Kelani thotë se hetimet dhe bashkëpunime me të gjitha palët e përfshira po vazhdojnë, por se konfirmimi i informatave po vështirësohet nga hierarkia institucionale në të tri shtetet.
Po më qenë se janë të involvuara dy deri në tri shtete, paksa është problem deri te ardha e menjëhershme e konfirmimit të informatave. Në autoritetet hungareze ju dini që ne kemi pas një komunikim të drejtë për drejtë ku rezultati ka treguar që edhe dërgimi i dy zyrtarëve policor së bashku me prokurorin special të rastit ka ndodhur, ndërsa sa i përket pjesës së autoriteteve të shtetit të Serbisë, këto komunikata paksa marrin kohë meqense kalojnë edhe nëpërmjet zyrtarëve të Oleksit.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Koalicioni qeverisës në Kosovë nuk është në rrezik, thon zyrtar të Partisë Demokratike të Kosovës si parti shumicë në parlament. Ndërkohë partneri PDK-s në qeveri, Lidhja Demokratike e Kosovës, thot se kritikat e zyrtarëve të saj në adresë të qeverisë janë parimore dhe nuk janë loj apo fushat zgjedhore. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Partnerët e koalicionit qeverisës në Kosovë vazhdojnë me kritikën ndaj njëri tjetrit duke përmendur në disa raste edhe prishjen e koalicionit, ndërsa kandidati i LDK-s për kryetar të Prishtinës Isa Mustafa kishte deklaruar se me veprimet që po bën kjo qeveri i ka ditët e numëruara, ishte nën kryetari i PDK-s një herësh zëvendës kryeministri i Kosovës Hajreddin Kuçi, ai i cili ishte kundërpërgjigjur atij duke thënë se me këto veprime edhe LDK mund të ketë ditët e numëruara në qeverinë e Kosovës. Duke i komentuar këto deklarata, antari kryesisë së Partisë Demokratike Gjavit Haliti thotë se nuk shëhë ndonjë rrezik për prishjen e koalicionit. Para lajmërimet e disa zyrtarëve të LDK-s për ditët e numëruara të qeverisë, ai shëhë më shumë si pjesë të fushatës së zgjedhore.
Edhe presidenti i Republikës së Kosovës dhe kryetari aktual i Partisë Lidhjes Demokratike janë deklaruar decidivisht që nuk bëhet fjalë për prishjen e koalicionit. Unë mendoj që përveç deklaratave që ka të bëjnë me elektoratin, nuk ka ndonjë shqetësim lidhur me mundësinë e prishjes koalicionit.
Gjavit Haliti thot se si PDK, ashtu edhe LDK, e kanë të qartë se nuk kanë arritur në pikën zero të komunikimit, andaj si pas ti, qeveria vazhdon me punë në vetësi edhe deri më tash. Në anën tjetër, nën kryetari LDK-s, Lutfi Aziri, thot se nuk mund të i paramendoj institucionet pa këtë parti politike. Kritikat e ti dhe të kandidatit për Prishtinën, Isa Mustafa, në adresë të qeveris, Aziri nuk ishte si fushat, por si kritika parimore që kanë të bëjnë me dobësitë e qeverisë aktuale, e cila udhëhiqet nga PDK-ja, por pjesës së cilës është edhe LDK-ja.
LDK-ja dhe me LDK-n, Kosova është e sigurt, Kosova është demokratike si mision që ne kemi marrë me zhvillu. Demokratizimin pa këto, të tjerët llogarit mund t'i bojnë, por nuk mund t'jetojnë. Nuk mund t'jetojnë as institucionalisht, nuk mund t'jetojnë as politikisht dhe nuk mund garantojnë as stabilitet as siguri. Është mirë si funksionaliteti i shtetit më ruaj, qoftë në qeveri, qoftë në parlament, sepse Kosova po kalon tragjedi të mëdha si sot, ditëzie kur jetat e njerëzve kanë përfunduar lumin tisa, të ikë pe shtëpisë vet, të ikë pe komunës vet, të ikë pe shtetit vet.
Për klasjet ndërmjet dy partive në pushtet që u thelluan gjatë ditëve të fushatës, opozita i merr me rezerva. Përderisa zyrtari i lartë i PDK-s Hajreddin Kuçi kishte deklaruar se nëse LDK nuk është e kënaqur, PDK mund të merr në koalicion partitë opozitare. Deputeti dhe zyrtari i lartë i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ardian Gjini thotë se me këta njerëz që janë sot në pushtet nuk ka partneritet as koalicion qeverisës.
Kosova, vendi ynë nuk meriton që këta njerëz që sot janë në pushtet të jenë edhe për një mandat tjetër këtu ku janë, dhe Aleanca në asnjë variant. Si variant, po përsëris kur nuk do të lejoj që këta njerëz të reciklohen edhe një herë në politikë. Ne po punojmë që ta ndryshojmë këtë pushtet, që në pushtet vijnë njerëz që kanë mëshirë mbi vendin. Gjithë njerëz që sot udhëheqin me Kosovën, dhe cilët e kanë sjell Kosovën në pozitë inferiore ndaj gjithë botës, nuk meritojnë që të vazhdojnë qeverisjen me vendin.
Sidoqoftë, zgjedhjet lokale dhe rezultati i tyre edhe nga analistët janë vlerësuar se mund të kenë ndikim në koalicionin e PDK-s me LDK-n. Nëse jo me prishjet e koalicionit, ata kanë parashikuar se mund të ketë një lloj ristrukturimi eventual. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Projekt buxheti për vitin 2010, i cili është miratuar nga qeveria e Kosovës, nuk do të ndryshojë shumë gjendjen ekonomike në vitin e ardhshëm, thonë ekspertët e ekonomisë. Megjithatë, ata kërkojnë nga qeveria që buxheti të shpenzohet në mënyrë transparente. Është kjo tema e kronikës së përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Ekspertët për çështje ekonomike nuk shohin ndonjë ndryshim në zhvillimin ekonomik me projekt buxhetin për vitin 2010, i cili është miratuar nga qeveria e Kosovës. Por megjithatë, ata kërkojnë nga qeveria që buxheti të shpenzohet në mënyrë transparente. Buxheti për vitin e ardhshëm do të jetë 1 miliard 460 milion euro, me vetëm 4% më shumë se buxheti i këtij viti. Berat Rukiqi, sekretar në Odën Ekonomike të Kosovës, thotë se duke pasur parasysh faktin se buxheti i 2010-s dallon shumë pak nga shuma e buxhetit të këtij viti, edhe pritjet për një përmirësim të gjendjes ekonomike në vend janë shumë të vogla.
Si buxhet i tillë, kryesisht do të ketë në prioritetet e veta shpenzuese prioritetet që kanë qenë edhe këtë vetë. Nuk pritet ndonjë impuls më i madh në ndonjë sektor, do një investim më i madh. Sigurisht do të tentohet që të vazhdohet implementimi projekteve që cilat veç kanë filluar, sidomos ato në infrastrukturë, në shëndetësi, në arsim, dhe në fusha tjera prioritare.
Si pas projekt bugjetit, të hyrat vjetore do të jenë 1.2 miliard euro, të cilat do të arketohen kryesisht nga dogana, administrata tatimore Kosovës dhe parate pashpenzuara nga bugjeti i këti viti. Ndërkaq 35% e bugjetit për vitin 2010 është dedikuar për shpenzime kapitale, që si pas autoriteteve kompetente, qeveria do të vazhdoj të investoj në sektorin e transportit, në ndërtimin e shkollave dhe për sistemin e shëndetësis. Por eksperti Berat Rukiqi thot se shuma e ndarë për investime kapitale nuk është e mjaftueshme. Ai thot se vetëm investimet kapitale mund të krijojnë vende të reja të punës, mënyrë kjo që mund të përmirësoj gjendjen sociale të qytetarve.
Pasi që deri tani nuk ka pasur mundësi të shkohet në rritje drastike, prapë se prapë konsideroj që është mirë që të shikohen mundësi që këto që janë aloku për investime kapitale s'paku të implementohen në mënyrë transparente dhe të implementohen në vendin e duhur dhe me procedura të rregullta.
Në anën tjetër, kryetari i Institutit për Holumtime Zhvillimore Reinvest, Muhammed Mustafa, thotë se projekt buxheti duket ambicioz, por ai shprehet se nevojitet një menaxhim i mirë në mënyrë që të vrehen rezultatet në zhvillimin ekonomik. Ai nuk është optimist se buxheti mund të shpërndahet në mënyrë efikase, e sidomos siç thot ai, pas vërejtjeve që janë paraqitur në raportin e progresit të Komisionit Evropian sa i përket qeverisjes ekonomike.
Menaxhimi i këtij buxheti dhe transformimi i tij në rritje ekonomike kërkon përmirësimin e ndjeshëm qeverisjes ekonomike, do të thotë procesit buxhetor, transparencës, llogaridhënies, luftës kundër korrupsionit, pastaj menaxhimin e mirë të investimeve publike etj.
Megjithatë, sipas autoriteteve kompetente, ky buxhet do të jetë orientuar në politikat zhvillimore të vendit, ndërsa në këtë buxhet do të ketë rritje rreth 6% të ardhurave në të gjitha sektoret. Sidoqoftë, miratimin final të buxhetit të propozuar e bën Kuvendi i Kosovës pas shqyrtimit në Komisionin për Buxhet dhe Financa. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Reparti i hemodializës në qendrën klinike universitare të Prishtinës ndodhet në katin e 5, gjë që u shkakton problem pacientëve të cilët sipas zyrtarëve shëndetësor janë të lidhur për karrocë ose në shtrat. Ndërkohë, kuvendi komunal ka bërë një zgjidhje, por pritet miratimi nga Ministria e Shëndetësisë që të punësohen edhe 30 punëtorë të rinj që do të punojnë në repartin e ri. Hollësit tjera nga Prishtina i sjell Ariana Kasapolli.
Reparti i hemodializës në qendrën klinike universitare në Prishtinë gjendet në katin e 5 dhe kjo shkakton lashe të mëdha për pacientët. Zyrtarë shëndetësor thonë se në bazë të të gjitha standardeve ndërkombëtare, ky repart duhet të jetë i vendosur në katin përdhës, nisur nga fakti se pacientët janë kryesisht të lidhur për karrocë ose shtrat. Shefi i repartit të dializës, Ymer Elezi, thotë se lartësia është problem serioz për pacientët.
Kam kurrë ndërtu kjo qendra dializë në Prishtinë, është vendosur fatkeqësisht në katin e 5, ku sipas standardeve nuk udhëzon më qenë, mirë po, domthonë kapacitetet hapësinore janë tetë të vogla.
Sipas Elezit, që 10 vjet vazhdimisht kërkohet nga institucionet përgjegjëse që të bëhet zhvendosja e repartit të hemodializës nga kati i 5, aq më tepër kur merret parasysh edhe problemet me rrym.
Nuk ka rrym, nuk ka lifta, punojnë shumë herë, por shumë herë janë defekt.
Kuvendi komunal i Prishtinës ka dalë me një zgjedhje, por ajo ende nuk është zbatuar. Ram Miftari nga ky kuvend thotë se është ndarë një sipërfaqe prej 550 metra shkatror në lagjën Kotra e Trimave në Prishtinë, mirë po procesi tash ka mbetur tek vendimi i Ministrisë së Shëndetësisë për të miratuar punësimin e personelit në këtë repart.
Problemin e smurve me smundje trona të veshme dhe me hemodializë ka qenë një problem që ne ka rënduar në vazhdimsi që në klinikën universitare të Kosovës dhe vendosja e lokacionit në katin e 5. Kemi ofru një lokacion prej 550 metra katror me vetë ndodhje në kodrën e Trimave, në qendrën e njësi familare. Problem tani për tani kam betë vetëm sigurimi i punëtorëve të të mirën e këtë vendimtari, e për të është përgjës Ministria Shëndetësisë.
Por Faik Hoti Zëdhëns në Ministrinë e Shëndetësisë thotë se objekti për hemodializ është i gatshëm. Problemi sipas tij qëndron tek 30 punëtorët e ri që duhet të përfshiheshin në planifikimin buxhetor.
Objekti i dializës, kodrën e Trimave është i gatshëm, janë 13 aparate të reja dializës, edhe në momentin që qeveria mundson kryqjen e punëtorëve të ri në punë, për këtë qendër ajo do të aktivizohet.
Deri atëherë, pacientët duhet të ngjiten në katin e 5 për të marrë trajtimin. Duke përjashtuar këtë problem, reparti i hemodializës sipas autoriteteve ka të gjitha materialet dhe aparaturën e nevojshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj I informimit.
Vetëm disa javë para samitit të Bashkimit Evropian, Maqedonia përballet me dilemën nëse kontesti rreth emrit me Greqinë do të jetë pengesë për caktimin e datës së bisedimeve për antarësim. Disa analistë thonë se mos zgjidhja e çështjes së emrit mund të bëjë që në 7 dhjetor të përsëritet Bukureshti, kur vetoja e Athinës bllokoi hyrjen e Maqedonisë në NATO. Kronike përgatitur nga Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në këtë hapësirë të ngushtë kohore, sa ka mbetur deri më 7 dhjetor për zgjidhje në kontestit me Greqinë për çështjen e emrit, për të mos u përballur Maqedonia me veton greke në procesin e integrimit në Bashkimin Evropian, ekspertët vlerësojnë se kreu shtetëror hesht jo pse bëhet fjalë për interesa shtetërore, por siç shprehen, sepse kreu shtetëror fatkeqësisht ende nuk e ka ndërtuar një strategji konkrete se çfarë që të vijë kuqe në negociatat maqedonaso-greke për çështjen e emrit.
Se dovoj moment
Në këtë moment nuk kemi një strategji të qartë shtetërore dhe mendoj se në një situatë jo transparente nuk mund të se ndërtohet një ardhme sigurt për Maqedoninë, thot Biljana Vankovska nga Instituti për Kërkime Sociopolitike, duke shtuar se është e patolerueshme që udhëheqësit politik nuk e kanë definuar fatkeqësisht as rrugën që do ta ndjek vendi nëse nuk I caktohet datë për fillimin e negociatave në dhjetor. Ndërkaq politikologu shqiptar Albert Musliu vlerëson se pa datë për fillimin e negociatave, Maqedonia do të përballet me turbulenca të brendshme politike.
Nuk ka Maqedonia strategji tjetër përveç NATO-s dhe Unionit Evropian dhe nuk mund të ketë. Çdo devijim nga kjo strategji e integrimit NATO në Unionin Evropian sigurisht do shkaktonte jo përçarje, po konteste tela të brendshme në Maqedoni. Mund të edhe mbrenda etnike, po sigurisht ndër etnike. Se popullata shqiptare nuk do të pranonte asnjë strategji tjetër e cila nënkupton largimin prej rrugës integrimit NATO në Unionin Evropian.
Nga ana tjetër, Nikola Stalevski nga Qendra për Krijimin e Politikave në Shkup vlerëson se në këtë moment me çdo kusht duhet të eliminohen divergjencat e thella që ekzistojnë kryesisht mes politikbërësve Maqedonas.
Asnjë
nga partitë politike maqedonase nuk është e gatshme që të delë në opinion dhe të pranoj se ne duhet me çdo kusht me Greqinë të arrijmë marrëveshje, që do të thotë se duhet të ndrohet emri I shtetit, si rrugë vetme për të ecur me hapat e sigurt ka familje evropiane. Në të kundërtën, edhe në dhjetor, Maqedonisë do t'i ndodhë Bukureshti 2, thotë Nikola Stalevski nga Qendra për Krijimin e Politikave, duke theksuar se në një situatë pa datë për fillimin e negociatave, Maqedoninë e pret një siguri e brisht si në planin politik, ashtu dhe në atë ekonomik. Për Radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 13, 16 dhe 21.
Nga faqet e shtypit ndërkombëtar, sillim thekse nga një artikull I publikuar në të përditshme në Amerikan në New York Times. Shkrimi analizon raportet mes Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara, përfshir vështirësitë që po hasen edhe pasardhjes së Barack Obamas në shtëpinë e bardh. Artikullin për transmetim e ka përgatitur Iliriana Bajo.
Zgjedhja e Barack Obamës si president padyshim ishte lajm I mirë për shumicën e evropianëve pasi e shihnin si fundin e politikave të njanshme dhe indiferencës që aleatët shikonin tek presidenti Bush, shkruan e përditshmi amerikane New York Times. Por 9 muaj pas ardhjes në shtëpinë e bardhë, presidenca e Obamës është sërish e mjegulluar nga dyshimet. Shumë evropianë thonë se zoti Obama nuk është ndarë plotësisht nga politikat e administratës Bush, derisa një numër amerikanësh argumentojnë se evropianët janë shumë pasiv, duke mbetur vetëm vëzhgues. Nga ana tjetër, Obama përballet me çështje të vështira si Afganistani apo mbyllja e Guantanamos. Më tej artikulli vazhdon se Obama mbetet popullor në mesin e publikut evropian, por zyrtarët evropian thonë se janë të shqetësuar nga mundësia e një pakënaqësie në rritje në mesin e të dyja palëve. Lidhur me Afganistanin, një tjetër zyrtar evropian citohet nga e përditshmi amerikane të thotë se evropianët janë ulur dhe po presin që Washingtoni të vendosë çfarë politikash do të ndjek në Afganistan. Ndërkaq që lidhur me Iranin, evropianët I druhen mundësisë se Obama mund të sakrifikojë çështjen e pasurimit uraniumit nga Teherani në shkëmbim të përfshirjes së Iranit në diskutimin e një numri çështjesh me rëndësi rajonale. Por përish-ministrin e jashtëm francez Hubert Vedrin, shumë nga problemet janë përfaqe të vetë evropianëve. Evropa për Obamën nuk është për përsi, nuk është as problem dhe as zgjidhje për problemet e tij, citon New York Times Hubert Vedrin. Obama mban një distancë nga udhëheqësit evropian, por kjo nuk është arsye mjaftueshme që evropianët të rinë të presin si spektator. Është e nevojshme që ta ndihmojmë Obamën, thot Vedrin për të përditshmen amerikane. Evropianët kanë qenë të ngadalshëm për ta ndihmuar Obamën në pikat kyçe të agjendës së tij. Deri tani kanë pranuar të marrin vetëm një numër të vogël të burgosurve nga Guantanamo. Vendet evropiane anëtare të NATO-s gjithashtu kanë marrë angazhime shumë të kufizuara lidhur me ndihmën shtesë në Afganistan. Por Jean-David Levy, ish ambasadori francez në Washington dhe aktualisht këshilltar i presidentit Sarkozy, i cituar nga New York Times, thotë se pavarësisht të gjithave, Evropa mbetet aleati më i miri i Washingtonit. Ai shton se Evropa është e gatshme për të ndihmuar, duke kujtuar se janë 35,000 trupa evropiane në Afganistan. Në një raport të fundit të Këshillit Evropian për marrëdhënie me jashtë, thuhet se qeveritë evropiane duhet të largojnë iluzionet rreth marrëdhënieve transatlantike nëse dëshirojnë të menjanojnë kthimin në faktor të parancishëm në planin global. Në një tjetër studim të cituar nga gazeta, Instituti Brookings pohon se Shtetet e Bashkuara kanë nevojë për partner të fortë në një botë të cilën ata nuk e dominojnë më. Megjithë faktin se Obama është simpatizuese, madje mund të thuhet edhe evropian, zgjedhjet e tij politike, evropianët nuk e kuptojnë sa duhet pragmatizmin e tij, se do që të punojë me këdo që është më efikas për zgjidhjen e problemeve dhe me rezultatin e dëshiruar, përfundon shkrimi në të përditshmen amerikane New York Times.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Pjesën tematike e përmbylli me minutat nga kultura. Në Prishtinë dje ka nisur edicioni 5 i festivalit ndërkombëtar të muzikës jazz. Cilat janë veçoritë e këtij viti dhe kush janë artistët pjesëmarrës? Le të ndjekim korrespondentin tonë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Edicioni 5 i festivalit ndërkombëtar të muzikës jazz në Kosovë, i cili ka nisur dje në Prishtinë, ka shënuar arritjen e qëllimit që ishte mëtuar nga organizatorët 5 vjet më parë, dhe ky festival gjatë 9 ditëve të ardhshme sa do të zgjasë do të sjellë një numër artistësh të muzikës jazz nga vende të ndryshme të botës. Kështu thot Ilir Bajri, drejtori i jazz festivalit në Prishtinë, festival ky i vetmi i cili i dedikohet muzikës jazz në Kosovë.
Janë 9 koncerte. Si vetë rrisi është që kemi edhe një koncert special, që ne e kemi quajtur kështu Festive Gothi, se festimi i 5 vjetorit të jazz festivalit, në të njëjtën kohë përmbushja e një farë zotimi që po të mbonë edicionin e parë, që do të organizojmë 5 edicione pa marrë parasysh çfarë janë kushtet ose çfarë kanë mësinë rrethonat. Kjo për arsye se kemi dashur të bindë vërtet edhe na që ka nevojë edhe që mundet të organizojmë një festival i tillë në Kosovë. Jo vetëm ekipi organizativ i festivalit, po edhe njerëz që zakonisht na ndihmojnë, edhe si kontraktojmë për këtë ngjarje, si vjen shumë më entuziastë dhe më të përgatitur, kështu që po e ndini atmosferën jashtëzakonisht pozitive.
Ndryshe nga edicionet paraprake të jazz festivalit, kur mbrëmjet koncertale janë mbajtur vetëm me formacione orkestrale të ndryshme të muzikës jazz, sipas drejtorit Bajri, si vjet do të ketë koncerte edhe me këngëtar të jazzit.
Për të gjitha edicioneve ditash kemi mjaft shumë mysafir nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që në mënyrë ka qenë edhe një farë qëllimi jonë që me pru sa më shumë, sidomos për vendet ku buron jazzit si zhanër muzikor. Ja kemi mbrit domethënë pas 4 mbrëmje ku ka artista të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kemi bende nga Belgjika, nga Franca dhe Kanada, Italia është një band që vjen nga Kroacia, trio e Matija Dedisit, edhe natyrisht edhe Eda Zori, që origjinën e ka nga Shqipëria, po jeton në Gjermani, po cilën natyrisht e njohim edhe ka jashtëzakonisht shumë interesim. Edhe një element tjetër i bukur i festivalit tonë është që na kri pamundësisë për me thirr disa muzicienta, ne mrimë kriju lloj-lloj kombinime.
Sidoqoftë, drejtori i jazz festivalit Bajri thekson se edicioni si vjem do të ketë edhe aktivitete përsjellëse në të cilat do të krijohet mundësia që artistët kosovar të muzikës jazz të krijojnë kontakte dhe urat e bashkëpunimit me artistët e huaj të këtij zhanri muzikor. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Në Kosovë sot është ditë zie për viktimat e tragjedisë në lumin Tisa. Koalicioni nuk është në rrezik, thot Partia Demokratike e Kosovës. Lidhja Demokratike e Kosovës në koalicion thot se kritikat janë parimore dhe jo pjesë e fushatës. Britania dhe Rusia presin përgjigje të shpejtë Iranit ndaj propozimit bërthamor. Komisioni zgjedhjeve në Kabul e shpalli Hamid Karzain, president të zgjedhur të Afganistanit. Viktima të reja në Pakistan, ndërkohë që ushtria intensifikon operacionet kundër talibanëve. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë edicion të radios Evropa e Lirë. Programet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni edhe në faqen tonë internet evropaelir.org. Miru dëgjofshin.